Kedavat, Aşgabat yoğulukçu otlusunun güzarpları. Türkmenistan'ı İslam devlet toporuna mahsus teri akıtları varada ağıntov mağlumatı verildi. Türkmen Türk Üniversitesi'nin odolku muallimi gülönçülükte ayıplanıp tutulatlı gepleşiklerimiz giriyar. Şeyli de Guterres Türkmenistan'ı direksiz iten bennilerin akvarını golgomağı çağırlayar atlı gepleşiklerimiz köp dinlenni. İn köp görülen videolarımızın başını Aşgabatta öysüz hayvanlar öldürülüyor diyen atlen çap edilen video çekiyar. İn köp tomoş edilen foto sergimiz olsa Aşgabat Annalip köçesi kaytadan asfaltlan yerden atlen çap edilen foto sergi bolly. Bu hepte in köp söhbetdeş çeken gepleşiklerimizin başını Bemganın baş sekretari Aşgabatdaki gepleşiklerden kanagatlanı diyen atlen çap edilen makale bolly. Hormatly dinleyijiler, siz hem azatlygyň gepleşiklerinin lep makalalaryny okap öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň bu kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosi. Türkmen Devlet Tavarlar Gulluğu 10-nji ýylyna Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleriniň şüýlüň mart aýyna Türkmenistan eden saparlarından soň ýurdun ykdysady maliýe ýagdaýlary barada çap eden gysgaça beýanatyny näme üçindir 3 aý içinmesi giýjigip diňe rus diline çap etdi. Bu beýanatda ekspertler Türkmenistanyň öz sosial ykdysady ösüşini dowam etdirýändigini belläp, türkmen ykdysadyýeti çylşyrymly daşky şertlere, şol sanly tebigi galyň bahanyň durnuklarda anlamagyna hemde söwda hyzmatdaşy bolup durýan ýurtlardaky ösüş haýallamasyna uygunlaşmagyny dowam etdirýär diýen pikiri öňe sürýärler. Türkmen Devlet Havarlar Gulluğunun bu beýanat çap eden wagty Türkmenistanyna ilata 1993-nji ýyldan beri berilýän ýeňilliklerin ýatyrylýanyň ygylan edilen wagtynyň ideýanlaryna gawat geldi. Prezident Berdimuhammedow öňkü prezident Niýaz Hunyýerden ýeňilliklerini ýatyrmak kararyny halkyň durmuş derejesiniň ören goglaşanlygy, ikinji tarapdan ýeňilliklerin bazar ýörelgelerine geçilmegine päsgelçilik döredýänligi bilen delillendirýär. Emma yerli sinçiler Türkmenistan'da işsizlerin ve minimal durmuş seviyedinin hakiki hasabı çıkarılsa, kömöge mätäze adamların hasken bolmağının mümkünlüğünü çaklayarlar. Sol ruhatta ekspertler Türkmen iktisadiyetinin hatta halkarı valyuta fondu tarafından tasdiklanayan ösüş sanlarına hem ananıp bolmayanlığını öne sürüyarlar. Halkara Valyuta Fondunun mart ayında çap eden beyanatının aydınlığına göre Türkmenistan'ın iktisadi görkezleri 2016-njy ýylda hem ýokary bolmagyna galdy. Ýagny jem içerki önümiň ösüşi 6.10-2% derejesine galdy. Halkara Valyuta Fondu bu ösüşi Türkmenistan'ın iktisadiýetiniň diversifikasiýa edilmegi bilen düşündirmäge çalyşýar. Emma ekspertler Türkmen iktisadiýetinde diňe gaz eksportundan gelýän girdeje dayanmak görelgesinden çykmak finans larynyň kän görünmeýändigini, şol wagtda olalky şowkun nawralyp propagandanyň we öz-özüň arlamagyň dowam edýändigini aýdýarlar.
The main difficulty obviously with Turkmen economic data is that there isn't much of it and a lot of it is unreliable.
Türkmen ykdysady maglumatlarynyň esasy kynçylygy olaryň köpüsinde bil baglap bolmaýanlygyna diýip The Economist Intelligence Unit neşeriniň Türkmenistan boýunça eksperti Max Lambertson Azatlyk radiosyna aýtdy.
Especially just starting with the GDP growth figures coming out of Turkmenistan, even the ones that are reproduced from the IMF, about 6% growth consistently are just not credible.
Türkmenistan'dan yayradılan ve hatta Halkara Valyuta Fondu tarafından hem kaytalanan 6% cemesi cem içer körüş sahanları inanırıcı değil. Bizim öz hasaplamalarımıza göre ösüş 2014 yıldan beri hayallap geçen yıl ve şu yıl 1-2% cemesi oldu deyip Lambert sanayi diyar. Şeýle de Lambertson Türkmenistanyň eksportdan alýan girdejileri analiz edilenine soňky bir näçe ýylda Aşgabatyň Hytaýa gaz satmakdan alýan girdejesiniň energiýa bahalarynyň aşaklamagy bilen ören azalanlygyny aýdýar.
Turkmen export revenue from its exports to China has collapsed completely along with the collapse in global energy prices in the last 2 years.
Ekspertin tasdiklamagyna görä Aşgabat 2014-nji ýylda Hitaýa gaz eksportundan 9 milliard dollar girdi. Zalan bolsa geçen ýyl 5 milliard dollar alypdyr we bu peseliş häzir hem dowam edýär. İkinci taraftan Lambertson Türkmenistan'ın eyyem 2013 yılın yanvarında manadın doların karşılığına kümmetini peterlendiğini belirleyip Türkmen milli pulunun hedir kümmetsizlensinin yönüki adamlara kaf ağır düşeceğini yatladiyar. Hormatlı leyciler keptanın zemininin leyartınız. Türkmen metduatı Mautumulu Praga'yının tədi yadigarlığının Aşgabat'ın gün orta künce günlaki acayip belentliklerin birinde yerleşecektiğini haber veriyar. Aydılmağına göre Prezident Berdimuhamedow Konstitusiyanın ve Mautumulu Praga'yının Sigaret günü münasibetli kurulan davaralara katnaşanını Günnogorun beyi akıllarının ve sahirinin yadigarlığını belentlikte yerleşen acayip künceyi geçirmek koyunca değişli tavsiyelikler veriptir. Emma xabarda Mautumulu'nun tədi yadigarlığının Beyik Sahir'in payitahtdaki odolku yadigarlığını nehil təsir yetirecektiği anıqlaştırılmayar. Yerli sinçilerin kəvir həkimiyetlerin sonku dövürde dine baş selleli Mautumulu'nu öngötürmeğinden ve Ayxan Hazihun kanonik partireti esasında dikilen odolku Mautumulu heykellerinin yıkılıp yok edilmek ehtimarlığından aladabilir yer. Odol Sapar Murat Niyaz dövrünün Mautumulu'nun koşku setirleri ütgödüllü. Son Mautumulu sınavların sonku 100 yıllaki işlerinin üstünden atanak çekilip Şahir'in tercüme hali ütgödüllü deyip adının efirde aydınlılığını soran Aşgabatlı yazıcı Adatlık Radyosu'na itti. Adatlık Radyosu bu mesele ile kılıklanıp Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayf ile sökötte sorlu.
Mana berdim Muhammed'in vertelotlu Şehre aylanandan sonra aydan pikir bir tədirlikler. Hasan'la 2014-cü yıllı Mautumulu'nun tercüme halini kay yok, kopu yok yerden, hiç cilli suutnama delil getirmezden üç gözlerinden sonra o şeyle yadigarlıklar toplumunun Kopet Dağı'nın eteğinde şehrin gün ortasında kurulmalığı hakkında gururun edipti.
Aman Murat Bağışlı sözünü de böyleyin. Kolay'da Özbekistan'ın Mautumulu'nun yadigarlık oturduğunu, Mautumulu'nun başını sellanın yoktuğu için Türkmen ilçesinin neğililik güllerine varada havar yayradı. Melum Olşiyalı Ayhan Hacıyev'in çeken Mautumulu portretini, sonulun birlikte Aşgabat'taki Mautumulu yadigarlığını Mautumulu sellelerle türcü telpekli görünüşte şekillendirilen. Sonulun birlikte Aşgabatlı intellektuarların bir toparının fikrine göre Mautumulu'nun şu türcü telpekli şekli halka has yakın has halkı olup çıktı. Hemen halk tarafından kabul edildi. Emma son karasızlık yıllarının Mautumulu'nun selleli görünüşü öne sürülüyor Türkmen hakimiyetler tarafından. Şimdi şu mesele Türkmen cemiyetçiliğinde ne ahil karayış var? Ödünüzde ne ahil karayış var?
O da Lulena aitmalı da bir Mautumulu'nun kanonik portretini dörtmekliğe 1947. yılla girişilipdir. Tarih şunu vururum veriye. 47-nji ýylda elbetde kanonik portret ol tasdiklenmänir. Ondan soňra 1960-njy ýylda Mautumulu'nun doğulan gününiň 225 ýyllygyna bagyşlanan gabaralara bir ýyl galanda Mautumulu'nun kanonik portretini çekmek barada ýörüýti konkurs ýa-lan edilýär. Özüm şol çekilen suratlaryň ählisi Türkmenistan'ın Hudojnikler Birleşiği'nin sergi zalına koyulup bir yılın devamını adamlar şunu sinirli attırlar. Yürüyte tutulan kitaplara, defterlere, yazgıları kaldırıptırlar. Bir yıldan sonra da kanonik portreti devlet komisyası kabul edip onu tasdiklaptır. O devlet komisyasının kabul eden kanonik portretinin hukuk uğrunun Anlı düşünceli adamlar bolmak kadagannik gurrun meriyeler. Onu ütkötmek kadagannik gurrun meriyeler. O şeyde yağdaydı ütkötülüp bilir bir yerlerden Mautumulu'nun hakiki suratı tapıldı. Ya da olmasa Mautumulu'nun mazari aktarılıp on kelle çanağına layıklıkta suratı terden çekilse. İnedine şu yağdaydı Mautumulu'nun 1960. yılda kavur edilen kanonik portretinin üýtgedilmegi mümkin. Inne eger jemgyýetçiligiň hutmen özüniň şahsy nukdaýlary bilen gyrklanýan bolsa, onu bir akıllan başarı edilen iş. On Martin Muluy'nun başına kelle aylamak bir bol yan yağdaydı. Yani bile elli bir yağdayı gururum vereyim. Bunun 4-5 yıl olalım Türkiye Respublikası'nda da Martin Muluy'nun yadigarlığını dikerttiler. Yine sonuna şu da vurdu. Yaşap görün ödüm. Türkiye'de de, umman Avrupa'da da belli derecede tanıyan Türk yazıları Mehmet Doğan, Yahya Ağagın, Orhan Ünber, Nahreddin Oğluyali belli Türk yazdıları şol oturdulan yadigarlığı halamayanlıklarına aydıptılar.
Aman Rab, Türk yazdıları bunun sebebini ne akili düşünürdüler?
Sebebim sonu ol Mahtumula dikeldilen yadigarlık değerle iğneşige eskiye dikeldilen yadigarlık deyip olur. Gurrun döşlükte katı zeylenip ne akili olup gurrun veriptiler. Sebebi kellesine sellor olun. Eğnine dör katı uluy doğun eydirilen ondan baktım buluyum bir yüz keşmiş olan arasında yitik gidiye deyiptiler.
Aman buradan nasıl Türk yazılarının anancını vura Ayhan Hacıyev'in Mahtum ulu işi has anancılıklı çıkıptır da has şoğul çıkıptır da şöyle diyecek oluyan mı?
Hava hut şöyle diyecek oluyan sebebi Türk yazılarının da umman Orta Aziyeli yazılarının da bir toparının hem Türkmen yazılarının intelektüellerinin de tasdik etmeğine göre şos uğruttu. Mahtım Ulu'nun giyin manlayı on akıllarlığından söz açacağız. Dağlı verse de 19. asırda Dinevr Türkmenistan'ı der eyhem. Alınkı Aziye yurtlarında da Orta Aziye'de de Tataristan'ı da Türkiye'de de belli bir derecede meşhur olan telpek bulupdur. Şol bağınadan tikilen sür telpek. Şol telpek Mahtım Ulu'nun öz dövrünün de şayat deyip gururuna diyediler. Yine bir Özbekistan nasıl Mahtım Ulu'nun yadigarlığını Türkmen ilçinin nâgilelik bildirmek bir şuğun kuğun Türkmenistan'ına yürüdülüyen devlet siyasetinin bir ses ol. Olmen bileme okul ilçin ne derecede sunuotu kola yazındığın ne derecede sunuot eserine baka verip bilyerliğin bileme okulunu niye aslan başlanan bir ehli dağdı el garmak ehli dağdı düzeltiş girdiğinin bir Türkmenistan'ına karıştırılık yılları yok olan siyaset.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaý bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Mahtum Ulu'nyň täze ýadygärligi baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen dowam etdirýär. Hudaýberdi Aşgabatly ýazylaryň käwirini pikirine görä, Mahtum Ulu'nyň Aşgabatyň ortasynda dikilen we ören şogul hasaplanýan ýadygärligini ýykylma kowpawanyň birinjiden. Ikinjiden hem Türkmenistanyň häzirki iqtisadi qiyinçilik yağdaylarını tədi ulu yadigarlığın qurulacaqdı aydılya. Şu meseleler vardı pikirinizi paylaşsanız. Doğrudanın Türkmen hakimiyetleri şuğun kuğununu Mahtum Ulu'nun önkü yadigarlığını Aşgabatdaki önkü yadigarlığını yıkmak kararına gelip bilirler mi? Bu arada her belli dağıt yok.
Eger şu karara gelseler onu Türkmen medeniyetinin bir ulu bölüğünün yittiği olya. Sebebi şol yadigarlığın öz duruşu, arkitekturu, kuruluşu üren ütköşük oval bilen ol ören jay yerde koyulupdur. Şu skulpturların bir aydiyan zadı var. Dörödün yadigarlığın öz yerinde oturmalı diye. Mahtum Ulu megerim tüs öz yerinde oturun yadigarlık. Şunlen birlikte Mahtum Ulu'nun tüvörögü ön alındaki hovuz var. Mahtum Ulu'nun yadigarlığının alında bir neçe daşlar var. Mahtum Ulu'nun özem şol daşın üstüne otur. Şun bir çün filosofik manısı var. Sebebi şol daşlar yılçır dağ daşı. Hiçbir medeniyetleştirilmedik. Yani yılmanmadık. Demek şol yavanı tevivattan, katı bir yoz şertten matmuli ali geni ösüp çıktı diyen manini veriyor. Şol real bir çun mana iyi matmuli'nin kadirki oturun yadigarlığı. Eğer ol göçürülse şu maninin bağırsa yittiye. Şunun arkitekturu kımmatlıkları yittiye. İkinci bir taraftan Aşgabatda bir neçe mitingler bolýar, şonuň iň gowularynyň biri Moskwada geçen GKÇP wakasından soň Türkmenistanyň özüňi tiýarlygyny zar etmek baradaky üşmelen bolýar. Şol üşmelen Mahtum Ulu'nyň ýadygärliginiň alyny geçdi. Şol sebäbi başga bir gowy ýer ýok diýip aýtdylar. Parlamentiň öňüne ýa-da prezident köşkünün öňüne ýygnan bolanok, iň arasa ýer, iň bir mukaddes ýer Magtymulyň ýadygärliginiň öňü diýip hasap edilýärdi. Eger olum ýoga çykarylsa diýmek türkmen milli medeniýetine uly bir ziyan ýetdi bolar.
Ikinji tarapdan Hudaýberdi Harly, eger Magtymuly şäheriň ortasından aýrylyp şäheriň daşyna, şäheriň çetine çykarylsa, bu Magtymulynyň halkdan daşlaşdyrylygy bolmazmy?
Ol görnütin daşlaştırmak olur. Eger de prezidentte şeyle meyil olsa, onu neyem için özünün altın heykelini hut şol aeroporttan gelinyen yolun uğrunu, ehli yolun çatırgını koyduruya. Neyem için onu yokurda dağın üstünü koyduranok. Eltip şol niyazın yanını koymalı eger de bari adigarlı şehrin çetine çıkarmalı olsa, bakı o da şehrin çetine çıkarmalı olsa, onu prezident Kur'an ulu berdi Muhammed we öz ýadygärligini, öz altyn ýadygärligini şäheriň çetinde gurdurmaly eken. Ýöne ol öz ýadygärligini 7 ýolun ortasyna tüýs bir hereketiň bir aýlanyp duran ýerine gurdurdy. Muny öz gaty adalatsyzlyk bolar.
Hudaýberdi Halilini ikinji bir mesele bar. Türkmenistanyň ullukan iktisadi kynçylyklary baştan geçirýärini gaýdylýar. Şoň bilen baglykda den hä halka Niyazow tarapyndan berilen ýeňillikler hem Berdim Hümmetow tarapyndan ýatyrylýar diýen habarlar çykyp dur, resmi taýdan tasdiklenýär elbetde bu habarlar. Şoň bilen birlikde ekspertler Türkmenistanyň netijesi uly gymmat baha proýektlerden el çekmeliligini aýdyp gelýärler. Şu ýagdaýda Türkmenistanyň dağ daşynyň üstünden ullukan ýadygärlik gurmak gerekmi? Munur iktisadi ya ruhuy manfaatmi? Bir Türkmen halkına ne emmerer?
Onun hiç bir gereği yok. Şonun gerek değerliğini bunun 3 yıl ozolom aittiler. Bunun 4 yıl ozolom aittiler. Sebebi 2010-cü ýylda ýagny Magtymulynyň yübileýiniň bellenmediniň öň ýanyna şu mesele orta atyldy. Onun awtory Saragat Babaýew, hilki heykel taraş Saragat Babaýew şonun eskizine görä Magtymuly beýik dağın üstünde otur, yani onun horcun var, ol aşak, yani aşkıvada seyredip otur. Ol eğirt, ulu yadigarlık olmalı, onun aşağına giden bir muzeye yerleşmeli deyilen fikir var. Yöne hazırki dövürde dünyada şeyle yadigarlık gurulunok, monumental yadigarlıkların vakti geçti. Migerim en sonki monumental yadigarlık ol Volgograd şehrine Mamayev bilintiliğine gurulun yadigarlık olsa gerek. Onun yön eğer de bizim ählimiziň bilýänimiz New York-daky azatlyk heykeli, azatlyk ýadygärligi ýöne şol ýadygärligim amerikan halky gurmanly. Oňa Fransiýa sowgy edipdi şu ýadygärligi. Ol Fransiýanyň bagyş eden sowgy ödüm 19-njy asyryň aýagynda. Ýöne gel indi 21-nji asyrda şeýle monumental ýadygärlik kime gerek? Onun hiç bir Dine bir baha taraptan däl eýsem estetik taýdan milli sunuwat babatda da hiç bir gymmatlygy ýa-da bir gerekligi ýok.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem Magtymuly Pragynyň käde ýadygärligi, şoň bilen birlikde Magtymuly Pragynyň selleli ýadygärligi, ýa-da Magtymuly Pragynyň öňki ýadygärliginiň Aşgabatyň merkezinden aýrylmagy babatda bildirilýän aladalar barada siz näme pikir edersiňiz? Bide bu barada ýazyň telefon ediň.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan neptermi bilen dowam etdirýär. Owganstanyň Türkmenistanyň hökümetiniň gurup beren mekdebi goňşy ýurtda ýaşaýan etnik türkmenleriň gyýyl çağalarynyň hem bilim almagyna mümkinçilik töredýär diýip kawullar kawarçymyz Saýmerdan ulum rady habar berýär. Sol wagtda türkmen çağalaryna tapak berýän mollama özüniň türkmen dilini kämilleşdirmek üçin Aşgabatdan kömek isleýändigini dile getirýär. Hormatly dinleyijiler, Saýmerdan ulum radynyň söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Awganystanda dürli kynçylyklaryň hökm sürýändigine garamazdan mekteplerin gaplarının okuvçular için açık bulmağı boyunca alada edilir. Gıydı okuvçuları mekteplerde bilim almanı devam ettirir. Emma ayal muallimlerin mekteplerde kemdiginden okuvçuların hoşlarları ne kagiyle. Hususanım Türkmen oğullarındaki mekteplerde ayal mugallimler yok deniyali. Şu sebepten Türkmenler öz kız çağlarını mekteplere okuvarken iyi vermiyor. Demirkazık Afganistan'ın Balık vilayetinin Daşguzer semtinde Türkmenistan'ın Kurdurperin mektebinde iki tek ayal mugallim var. Bu yerde umuman Türkmenler yaşar. Kıyıda kutuların bilmalyan mektebinde başka ayal muallim yok. Hanım Zekiye milletinin Özbekliğine karamazdan Türkmen kıyıda kutularına Türkmen dilinde talim veriyor. Muallim Zekiye'nin aydışıça Türkmenistan'ın kurdurup verin mektebinde kıyıda kutulara 10. klasa çelli bilim veriliyor. Mektepte bilmalyan 500 tuğrege kıyıda kutu var. 5. sınıftan ta 10. sınıfa çelli okuyucuları özünün ders veriyandığını Hanım Zekiye aitti.
Ma isim Zekiye, maktep soruları. 500 kızça bilim alıyor. Avalden ta sınıfı daha çelin. Sınıfı 5'den ta daha çelin ders verin. Sınıfı yukarı sınıflar ders.
Mektepte okuyucular için içeriyeli arası ağasının yoktuğunu muallim Zekiye bildirdi. Mektebin havlusunda kıyıda okuyucuların tayaları yali daratının yoktuğunu Hanım Zekiye öne sürdü.
Bu mektepte şirin su kamçılığı var bana darat yok. Kızlar şakırtları sayesinde oturuyorlar darat bulsa etmeğine Türkmenistan'da hoş ettiler kumakız.
Şuna karamazdan Türkmenistan'ın Daşguzer semtinde mektep kurdurup verenine Hanım Zekiye minnettarlık bildirdi. Ön Daşguzer semtinde kıyıda okuyucular için yürüte mektep bulmandır.
Türkmenistan'ın bu mektep kurup verenlerden bizler minnettar. Bu yerde köp kızlar bilim oluyor. Bu yer öbe yer verensem bu yerde kızlar bilim olan yoktu önde. Bu yerde mektep açıp verdi şimdi kızlarım bilim oluyor. Şunun için halkam razı, okuyucularım razı.
Hanım Zekiye Türkmenistan'ın kurdurup veren mektebinde okuyuculara bilim veren muallimlerin hüner derecesinin yukarılanmağı boyunca Türkmenistan'da talim verilse deyip ümit bildirdi. Türkmen dili boyunca kıyınçılığın bağırdığına muallim Zekiye belledi.
Biz malimlerden kamçılığımız var. Hususuna dil kamçılığımız var. Bizler Türkmenistan'a alıp gidip dilin verse, şu yerde 6 ay ya 3 ay, şu yerde gelip bizler son çağlara bilim versek, şu hayışımız var. Biz malimlerin bilim derecemizini östürmek için Türkmenistan kömək etsədi bu meydətçi. Bizlər şu Türkmenistanın tazəlik vizini öyrənsək, Türkmenistanın verən kitablarını bizlər, biz okuyuculara ders versək, şimdi üçünə bizlər umeydətçi şu kitablara, şu xatları bizlərə öyrənsək.
Türkmenistan başka yerlerde de kıyıda okuyucular için şeyle mektepler kurup verse deyip Hanım Zekiye aydiyar. O bu yerlerde halk kıyı çağalarını mekteplerdeken okutmuyor. Şunun için biz halkı öz kıyı çağalarını mekteplere okuva uğratmaya hüveslendiriyoruz. Bizim esasi maksadımız kıyılara ilim bilim nimetinin behrelendirmek deyip Hanım Zekiye aydı.
Türkmenistan başka yerlerden maktabı açıp verdiği bu miydiniz var. Bizim maksadımız şu bir zat bilsin, o yanda vatanına hizmet etsin. Biz çağalarım okuyulu olsun. Bu arada obalarda halk izinlerini okudan yok. Teşvik edeceğiz. Bizlerinizi okudun, çağalarınıza bilim olsun. Bu nasıl o yandasına faydası var.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan keptanın zemini geçirip tutuyoruz. Yeneki efir duşuklarında senlik hoş, sağlıklı ve adaplığın tolkunlarına kalın.
Yurdu bir yanım.